Waħda mill-attivitajiet li timxi mal-kalendarju reġjus u li hija xi ħaġa li kulħadd jistenna ta' kull sena huwa l-Karnival. Din hija festa ferm antika u li f'Malta għandha l-istorja partikolari tagħha minħabba d-diversi aspetti soċjali u storiċi tal-mument. Huwa magħruf li fl-antik kien hemm irġiel li jisimhom propju kien Karnevale. Għalkemm illum forsi nitħqu xi ftit jekk nisimgħu li xi ħadd għandu dan l-isem, f'pajjiżi oħra dan għadu jintuża sal-lum bħala kuljum. Iżda il-Karnival huwa festa popolari minħabba li hija tiġi f'dawk il-jiem ta' qabel ma jibda r-Randan, jiem li fl-użanza antika tal-Knisja kien ifisser ħafna sawm. Għalkemm illum il-ġurnata dan l-obbligu tas-sawm għadu hemm, naturalment ir-regolamenti inbidlu. Iżda jiem il-Karnival, jiem il-bluha, għadhom xorta waħda dawk li kienu qabel u ftit aktar. L-ewwel tip ta' Karnival li kien isir f'Malta ma kellux jaqsam xejn ma dak illi aħna niċċelebraw illum il-ġurnata. Fis-snin ta' qabel il-wasla tal-kavalliri, il-Karnival kien sempliċement xi ħaġa li joffru aktar laħam lil dawk li kienu jistabu fl-isptar illi kien hemm irrabat f'Malta Santo Spirito. Wara il-wasla tal-kavalliri f'Malta, il-Karnival ħa xejra differenti. Dan kien diġà magħruf sew mill-istess kavalliri, u kollha kemm huma ġabu l-istess drawwiet illi huma kienu mdorrija bihom f'pajjiżhom. Fil-fatt l-ewwel darba li jissemma l-Karnival f'Malta fi żmien il-Kavallieri kien minħabba inkwiet li kien inqala waqt l-istess jiem tal-Karnival. Dan kien seħħ fis-sena 1535 fit-toroq tal-Birgu. Kienu spiċċaw jiġġuldu biex wabel xi ħaġa li ma kienx tidher daqs standrari f'dawk iż-żminijiet. Minn dakinhar il-qudiem nibdew niltaqgħu ma' diversi okkażjonijiet meta jissemma l-Karnival f'Malta, daqqa minħabba ħaġa u daqqa minħabba ħaġa oħra. Forsi wieħed mill-Karnivali li baqgħu jissemma fi żmien il-Kavallieri kien dak ta' żmien il-Gran Mastru l-Ascaris. Dan il-Gran Mastru kien jemmen li l-Kavallieri kellhom jiġbu ruħhom skont il-voti li huma stess kienu ħadu meta daħlu membri tal-ordni. Minħabba f'hekk kien ħareġ ċertu regolamenti li naqsu l-attivitajiet illi kienu jiġu organizzati kif ukoll kontroll fuq minn seta' jidħol fil-bereċ tal-Kavallieri. Dan kien wara biċ-ċar li ma kienx qed jieħu gost bl-attivitajiet tal-Kavallieri żgħażagħ. U kienu huma li qamu kontra l-istess regolamenti, mhux hekk biss talli kienu waħlu wkoll fil-patriji Ġiżwiti u l-Knisja tagħhom tal-Belt Valletta spiċċat attakkata. Il-Karnival kien isir kemm xejn differenti wkoll minn dak kif nifhmuh aħna llum. Ma kienux isiru l-karrijiet li naraw illum, iżda xorta waħda kien isir xi ħaġa. Ballijiet kienu jsiru u aktar meta kien hemm it-teatru mibni. Kien jisiru wkoll attivitajiet aktar popolari fit-toroq fejn il-poplu kien jieħu sehem. Jeżistu pitturi illi juru Maltin ta' kull livell soċjali qegħdin fit-triq jaraw lil grupp ta' nies jirrextaw. Fi żmien il-Gran Mastru Mark Antonio Zonda Dari kien hemm il-kukkanja mdaħla għall-ewwel darba. Bekk aspett li għadna rawħ sal-ġurnata tal-lum nafu wkoll għall-liema żmien kien ġie introdott f'Malta. Bil-wasla tal-Ingliżi, il-Karnival ħa xejra differenti wkoll. Fil-palazz tal-Gvernatur kien jinżamm il-ballu tal-Gvernatur fejn kienu jiġu mistiedna l-uffiċjali Ingliżi bil-familji tagħhom kif ukoll numru ta' Maltin. Dawn kienu jmorru lebsin kostumi. Fil-ġurnali ta' dak iż-żmien, wieħed jista' jaqra dwar min kien mar għall-ballu u x'kienu lebsin ukoll. Fil-bidu tas-seklu 20 u l-aktar fi żmien ta' bejn iż-żewġ gwerer, il-Karnival ħa spinta differenti. Kien hemm minbeda juża dan iż-żmien ħalli jkun jista' jgħaddi kummenti politiċi fuq is-sitwazzjoni li kienet tkun għaddejja l-gżira ta' Malta fl-istess perjodu. Illum il-ġurnata dan huwa projbit u naraw ukoll l-effett ta' dak iż-żmien. Il-Karnival illum inferex sew. L-uffiċjali jsiru fil-Belt Valletta u fir-Rabat Għawdex, imma barra minn hekk isiru diversi karnivali oħra fl-irħula rispettivi. Hemm uħud minnhom li huma organizzati mill-istess kunsilli lokali. Iżda hemm oħrajn li dawn il-jiem jużawhom għal mod ta' divertiment illi huwa divertenti. Sar popolari ħafna il-Karnival tan-Nadur illi għandu l-karatteristiċi partikolari tiegħu. Hemm imbagħad irħula oħra li għandhom dik ix-xi ħaġa li tagħmilhom differenti mill-Karnival il-kbir. Illum il-ġurnata, parti li jisiru ż-żifniet u l-karrijiet bħal ma kien isir qabel, naraw li daħal l-użu ta' mezzi moderni, ħalli fuq il-karrijiet ikun hemm il-mużika għaddejja bl-istorbju sħiħ akkumpanjati mill-istess nies illi jkun hemm fuq il-karru. Il-Karnival huwa parti mill-folklor tagħna l-Maltin. forsi imbidel matul is-snin u għaw min jgħid li l-karnival kien aħjar fi snin li moddija. Iżda tajjeb li niftakru wkoll illi l-karnival li jinbidel sa minn meta ingħata bidu għalih. Għax l-istess żmien kulturi differenti li kienu f'Malta u l-istess ambjent meta kienu qed jiġi organizzat jagħmel il-karnival xi ħaġa li trid timxi ma' żmien ukoll.